në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet të veçojmë. Qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulmet ndaj ambasadave, thot Condoleezza Rice. Vladimir Putin deklaron se Kosova është precedent i tmerrshëm. Washingtoni e porosit Moskën të jetë më e përgjegjshme në komentet e saj për Kosovën. Ushtria turke vazhdon ofenzivën në Irakun verior. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulmin e ambasadën amerikane në Beograd nga protestuesit që demonstruan kundër pavarësisë së Kosovës. Sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria në Beograd dështoi në obligimet e saj për të mbrojtur ambasadën amerikane dhe ambasada tjera nga protestuesit.
They had an obligation to protect diplomatic.
Ata kishin obligim të mbrojnë misione diplomatike, nga ajo që mund të themi prania e policisë në atë çast ose nuk qe e duhur ose nuk qe e papërgjegjshme. Ne ja kemi bërë shumë të qartë qeverisë së Serbisë se ne nuk presim që kjo të ndodhë përsëri, tha Rice. Më herët Washingtoni urdhëroi personelit jo të domosdoshëm dhe familjeve të ambasadës që të largohen nga Serbia për shkaqe sigurie. Moskë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka përshkruar shpalljen e pavarësisë së Kosovës si precedent të tmerrshëm i cili do t'i përplaset në fytyrë perëndimit. Precedenti i Kosovës është precedent i rrezikshëm i cili de facto do të shkatërrojë tërë sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, të ndërtuar jo gjatë dekadave, por gjatë shekujve, tha Putin në një prononcim televiziv. Washington. Shtetet e Bashkuara i mënthire Rusisë që t'i hedh poshtë komentet e zyrtarit të lartë rus i cili dje tha se Rusia mund të duhet të përdor forcën ushtarake për të fituar respektin pasi qeverit perëndimore njohën Kosovën përkundër vërejtjeve të Kremlinit. Nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns i quajti teje të papërgjegjshme komentet e përfaqësuesit rus në NATO Dmitri Rogozin. Ne e këshillojmë fuqishëm Rusinë që të jetë më e përgjegjshme në komentet publike të saj ndaj Kosovës, tha Burns. Ai tha se Rusia nuk është shumë kooperative rreth Kosovës. Mendoj se rusët kanë ndjekur një politikë mjaft cinike, ka thënë Burns. Washington. Komentet e ashpra nga Rusia, të cilat mbështetësit perëndimor të pavarësisë së Kosovës i akuzojnë për sulmet e turmës ndaj ambasadave të perëndimit në Beograd, janë në mospërputhje me qendrimin e Moskës mbi këtë çështje në Kombet e Bashkuara, ka thënë ambasadori amerikan në New York Zalmay Khalilzad. Po shoh se rusët janë shumë realist. Brenda sistemit të Kombeve të Bashkuara, ne e shohim dëshirën e rusëve për të përshtatur shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tha ambasadori Khalilzad. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se raporti i ri i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore forcon rastin për sanksionet e reja kundër Iranit. Dje agjencia tha se Irani ka dështuar të përgjigjet pyetjeve kryesore rreth programit të vet bërthamor. Sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice tha se raporti jep arsye të mira për të miratuar raundin e tretë të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Teheranit. Ankara, armata e Turqisë tha se 5 trupa turke dhe më shumë se 20 rebel kurd janë vrarë në përleshje gjatë ofenzivës së forcave turke në Irakun verior. Trupat turke të mbështetura nga aeroplanët luftaraku vërsulën të njëjtën në Irakun verior në ndjekje të rebelëve kurd, të cilët e shfrytëzojnë zonën në fjalë për të ndërmarrë sulme kundër Turqisë. Washington, një aeroplan bombardues amerikan është rrëzuar në ujdhësën Guam në perëndim të Oqeanit Paqësor. Forcat ajrore amerikane thanë se dy pilotët kanë shpëtuar. Aeroplani ishte rrëzuar më njëherë pasi kishte fluturuar nga baza ajrore në ujdhësën Andersen. Aeroplani bombardues B2 është ndërtuar në bazë të teknologjisë stealth e pakapshme për shumë radar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Dje në pjesën veriore të Kosovës u mbajt protesta e 5 me radhe serbëve kundër pavarësisë. Më herët në vend kalimin kufitar merdare u shtuan masat e sigurisë, të cilat më vonë pas ditë u ndryshuan. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë Arton Konoshevci. Arton, dëgjohemi?
Po, dëgjohemi. Mirëmëngjes nga Prishtina.
Mirëmëngjes. Arton, si është gjendja aktuale e sigurisë atje?
Zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se situata e sigurisë në gjithë territorin e Kosovës konsiderohet e qetë dhe stabile. Autoritetet policore në Kosovë kanë bërë të ditur se pas protestës së djeshme e cila ka përfunduar pa ndonjë incident të madh, situata në pjesën veriore të Mitrovicës është e qetë. Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar numrin e forcave në veri duke pasur parasysh gjendjen e krijuar në veri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. kufijtë të hapur dhe se ata përruhen nga njësi speciale të policisë së Unmikut, SHPK-s dhe Tekforit. Ndërsa, për sa i përket banorëve shqiptar në pjesën veriore të Mitrovicës, policia thotë se banorët e cilët jetojnë në pjesë të ndryshme në veri të shtetit nuk kanë dhe nuk kanë pasur asnjë problem sa i përket situatës, sepse zyrtarët thonë se në vendet ku ndodhen banorët me nacionalitetet e përzierë, forcat e policisë janë të shtuara. Vullnet zyrtare të policisë thonë se për sot nuk është paralajmëruar ndonjë protest zyrtaresht, por sipas policisë, organizatorët e protestave ditë më parë kanë paralajmëruar se protesta do të zgjasë një muaj me radhë. Si do të jetë, ata thonë se për çfarë do situatë SHPK-ja Unmiku dhe Kfori është i përgatitur.
Po, Arton, çfarë zhvillimesh janë paralajmëruar për ditën e sotme?
Edhe më tej po vazhdojnë debatet me qytetarë në gjitha qytetet e Kosovës rreth kushtetutës. Sot do të organizohet takimi i Komisionit Kushtetues me qytetarë në komunën e Mitrovicës dhe të Vushtrisë për të diskutuar projekt kushtetutën. Takimi në Mitrovicë mbahet në orën 11 në sallën e kuvendit komunal, ndërsa në Vushtri takimi fillon në orën 14, po ashtu në sallën e kuvendit komunal. Kushtetuta e Kosovës pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës, ka fundi i muajit mars, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë të qeverisë.
Ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci. Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, si komentohen protestat kundër pavarësisë së Kosovës në Beograd dhe sulmet ndaj ambasadave të vendeve perëndimore?
Në këtë temë do të veçonim artikullin tek e përditshmja Zëri, një politike e këtill jo selektive antiperëndimore çfarë po shihet dhe po vrehet ditëve të fundit në Serbi edhe në trajtet më të vrazhta të mundshme të dhunës aplikuar ndaj ambasadave të huaja në Beograd, është vërtet një dukuri e rrallë, tepër e rrallë në botën e sotme, shkruan e përditshmja Zëri. Sipas gazetës fajtore, për gjithë këtë lëmsh të bërë prej trazirave, prej tymit, zjarrit dhe xhamave të fyer të ambasadave, sulmi ndaj cilave sipas të drejtës ndërkombëtare është sulm mbi territorin e atij shteti, janë para së gjithash vetë politikanët kryesorë të Serbisë, të cilët Kosovën e kanë thënë troç, vetëm një pretekst shtesë për ta derdhur gjithë këtë mbledh mbi Shtetet e Bashkuara dhe Evropën Perëndimore. Këtu sipas Zërit, kemi të bëjmë fatkeqësisht me një politikë që përkrahet prej shumicës së votuesve në Serbi, sepse Serbia pas Miloševićiane me fajin e liderëve të saj nuk u shkurorzua nga trashëgimia e regjimit kaluar, por që kjo duhet të ndodhë vetëm tash e tutje, përfundon gazeta. Vullnet.
Zenel, qeveria ende nuk e ka paraqitur programin e saj qeverisës.
Po, Vullnet, duke vënë në pas e politikanët kosovarë tashmë janë të çliruar nga pesha që i rëndonte dhe mundonte deri në finalizimin e shpalljes së pavarësisë. E përditshmja Kosova sot thekson se parlamenti tash e tutje duhet të bëjë presion në qeverisë që ta paraqesë sa më parë programin e detajuar qeverisës. Sipas gazetës, ekzekutivi po ashtu duhet shpejtoj për shpalosjen e nismëve dhe ideve të reja për zhvillimin e Kosovës, ndërkohë që sfidat janë të shumta, por kryesisht janë të karakterit ekonomik, social dhe administrativ. Kështu, tërheqja e investimeve të huaja dhe krimi një ambientit favorshëm ekonomik janë objektiva të cilat me siguri do të zënë vend në programin e qeverisë. Tutje gazeta thekson se arsimi, shëndetësia dhe shtresat e varfra nuk duhet të dalin nga orbita angazhimit qeveritar, ndërsa reformimi dhe modernizimi i administratës është një detyrë tjetër e vështirë për kabinetin aktual qeveritar, thekson me listjerash e përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë do veçojë për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Nga e përditshmja ekspres për fund veçojmë aspektet të zhvillimit bankar në Kosovë. Gazeta thekson se investimi bankave në objekte është një perceptim i gabueshëm, përmes cilit mundohet pasqyrohet fuqia e bankave. Në këtë kuptim, gazeta thekson se tërheqjen e më shumë konsumatorëve e bën përmirësimi i shërbimit dhe ulja e kamateve, por jo edhe investimit e pruar në objektet bankare. E përditshme ekspres gjithashtu thekson se bankat në Kosovë tash janë në konkurrencë për lokacione, që është një fokusim i tyre për tërheqje më të madhe të klientëve dhe aktivitetit të tyre.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.europaelire.org. rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë është zvogluar numri mauneve me produkte që vijnë nga veriu. Zyrtar të shërbimit doganor të Kosovës thonë se kjo nuk ndodh shkaku i embargos ekonomike siç ishte kërcënuar Serbia, por për shkak të tensioneve politike në Serbi dhe problemeve të sigurisë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Adriatik Stavilevci, zëvënës në shërbimin doganor të Kosovës, pohon se gjatë kësa jave në pikat kufitare me Serbin, është zvogluar dukshëm me numri i hyrjes së mauneve nga Serbia, krahasuar me periudhën para shpalljes e pavarësisë së Kosovës.
Dy pikat në pjesën veriore të Mitrovicës, Leposavicës dhe Zubrin Potokun, për momentin nuk janë pika komerciale. Lehohet qarkullimi oltare, po jo edhe qarkullimi i transportit komercial. Pika tjera, deri këto momente qarkullimi është normal, po me një nivel zvoglim të futjes së mauneve.
Zvoglimi i numrit të mauneve në pikat kufitare me Serbin po ndodh për shkak të problemeve të sigurisë dhe tensioneve politike që aktualisht po ndodhin në Serbi, se sa për shkak të mungesës e disponimit të komunitetit e biznesit serb që mallin e tyre të shesin e tregun kosovar, thot Ibrahim Regjepi, ekspert për çështje ekonomike. Qeveria Serbisë kohë me parë ka paralajmëruar embargo ekonomike në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por në realitet edhe pas shpalljes së pavarësisë, Serbia nuk ka filluar të zbatojë këtë embargo.
Ne po kushtojmë problemet nga ana e Serbisë. 200 milionë është eksporti legal i Serbisë në tregun e Kosovës, por unë kisha thënë mështë edhe 200 milionë është edhe kontrabanda. Nuk di me këtë embargo kush do të pse më shumë.
Por disa qytetarë të Kosovës nuk shqetëson as pak edhe në rast se Serbia vendos embargo ekonomike. E rëndësishme sipas tyre është se Kosova tashmë është e pavarur, ndërkaq produktet e Serbisë thon ata shumë lehtë mund të zëvendëson me produktet e vendeve tjera të rajonit. Njëri prej tyre është Muhamet Raci.
Kosovës nuk do të mund të bëjdo, mas shumë të i bëjdo vetë vete, sepse ka dhe interes vete. Unë e shopi shtinjeve dhe prej atyri që nga kanë përkara qësë, mështë e dhe të bashkuar të Amerikës, bashkimit e Europianë.
Fahreddin Mahmut i ndërkaq nuk beson që Serbia do të vendosë embargo ekonomike. A i ndërkaq thot se pas një periudhe të shkurtër kohore, në pikat kufitare do të hyjë mallin nga Serbia për shkak të interesave të vetë Serbisë.
Nuk do të aplikohet për shkak se Serbia vetë do të humbë më shumë se sa që do të humbim ne, sepse ne do të humbim përkohësisht edhe menaxhimin do të paguim sigurisht artikull pak më të lartë, por ndryshe do ka mundësi alternative për më furnizim.
Ragip Berisha, por se Kosova ka mundësi që tregun kosovar ta mbuloj edhe me prodhime vendore.
Asgjë s'ka për kësajnë, kem forca vetanake, po kem edhe zgjidhje për shtinjë zgjidhje.
Ndryshe, institucionet e Kosovës dhe organizatat e ndryshme që merren me biznes, thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme në rast se Serbia vendos embargo ekonomike ndaj Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të edicionit. Qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulmet ndaj ambasadave në Beograd, thotë sekretarja e shtetit Kondoliza Rice. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaron se Kosova është precedent i tmerrshëm. Nicholas Burns e porosit Moskën të jetë më e përgjegjshme në komentet e saj për Kosovën. Rusia në Kombet e Bashkuara është më realiste për Kosovën, thot ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad. 5 ushtarë të vrarë dhe 20 rebel të vrarë në ofenzivën e ushtrisë turke në Irakun verior. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.